الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعليه وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مؤمن كشنا خلقلار حق دا يحلش في اليابس ودكن سفر عفو يعني كشرم چن برشلي حق دا برالارنو گناهلارنو حتالارنو كشورشلي يشرشلي sifatlari haqida gaplashib o'tdik. Xudo xolasa bugunkimiz endi tavozelik xulqi. Asli o'zi shu kungacha o'tib kelayotgan har bir xulqlarni, sifatlarni hammasini taniymiz, bilamiz. Avvalambor o'zimga, keyin sizlarga ham bir qator bu eslatma yoki buni ichidagi ba'zi bir bilmagan narsalarimizni o'rganishimiz bo'lsin shu darslarimiz. Bularni hammasini bilamiz, eshitganmiz, shunga intilamiz degan bir niyatimiz bor-u. Shu niyatlarimizni amalga oshirib, shu xulqlarga ega bo'lib olsak, agar shu gaplarim orqasidan shularga sizlar ham yetishib qoladigan bo'lsanglar, albatta fazl Allohdan biz xursand bo'lgan bo'lardik. Alloh taolo hammalarimizni ham shunaqangi o'zi ziynatlashishimizga buyurgan xulqlarga ega bo'lishligimiz Alloh hammalarimizga ham nasib etgan bo'lsin. Tavozelik. Tavozelik. Bu ham arab tilidan chiqqan so'z o'zi asli. Tavoze degani shu ma'nosi bilan bizga shunday ko'chib o'tib qolgan. O'zi aslida arab tilida vazoa degan fe'l bor. Vazoa degani bittasi qo'ymoq degani, vazua bo'lsa pasaytirmoq degani. Shuning uchun arab tilida vazi' degani pas degani. Qo'ymoq ham o'zi bir narsani qo'yish uchun albatta pastga qo'yishlik kerak bo'ladi. Tepadan pastga tushirish amalini qo'yish deydi. Pastga qo'ymoq, pasaytirmoq degan ma'no. Bundan kelib chiqib, demak, tavozi degani o'zini pasaytirishlik degani. Shu vazo degani ichiga arab tilida boshiga ta qo'yilib qolsa, shu bir narsani talab qildi degan bo'ladi. Ya'ni bitta manzilasi baland, mansabi baland, hurmatli bir odam, pastkash emas. Hurmatli bir odam edi-yu, biroq unga bir haqorat bitta nojoya bir ish qildi. Biron bir unga noma'qul bir fe'l ko'rsatdi. Shunda bu odam tavozelik bilan o'zini pastga olishligi, o'zini baland manzilidan pastga tushishligi shu tavozelik deyil. Kamtarlik, xokisorlik, o'zini past olishlik. Buni teskarisi kibrlanishlik, kekkayishlik, manmansirashlik, dimoqdorlik, men sendan pastmanmi deb o'zini baland olishlik. Shu tavozelikning teskarisidagi sifat. Hamma narsani o'zi oqini tushunish uchun qorani bilishlik kerak degandek, tavozelikni teskari sifatlari shu kibrlanishlik, manmansirashlik degan ma'nolarni bildiradi. Lekin masharda yana bitta nozik bir nuqtasi ham bor. Tavozelik o'zi shu kitobning muallifi chiroyli bir yo'nalishda xulqlarni tushuntiryapti mana. Har bir xulqni islom dinida o'rtasi chiroyli maqtalgan. Ya'ni har bir xulqni oshirvarsa yomoni bo'ladi, kamaytirvarsa ham yomoni bo'ladi. Har bir narsani o'rtasini islom dini shu chiroyli xulq shun bilan ziynatlaninglar deydi. Buni oshirvarishlik ham ziyon, zulm, yomon, kamaytirvarishlik ham yomon. Endi mana tavozelik o'rtadagi xulq desak, buni oshirvarishlik, kibrlanishlik, ya'ni tavozelikning tepasida katta olib kibrlanishlik, uni pasaytirvarishligi bir yora xorlanib, xo'rlanib, pastkash bo'lib ketishlik. Yani shuni o'rtasidagi narsa tavozelik. Tavozelik desa bir yo'li past bo'lib, hali bizi hozirgi tilimizda xarib bo'lib ketishlik emas. Tavozelik deganda bir yo'li mem deb o'zini ko'tarib yorishlik ham emas, lekin o'zini o'rni keladi hammasini. Ba'zi yerda o'zini baland bilishlik kerak, ba'zi yerda past bilishlik kerak. Shu yerini deb xulq o'rtada. Hamma yerda ham pastlik bo'lib ketishlik, o'rnida pastlik bo'laru, lekin ba'zi o'rinda pastlik kerak emas, yerda pastlik qilib olishlik bilan tavozelikni buzib qo'yamiz. Ba'zi yerda kibrlanishlik kerak edi, o'rnida kibrlanishlik kerak emaslik ishni qilishlik bilan tavozelikni buzib qo'yamiz. Xudo xolasa bugun vaqtimiz yetsa, bugun bo'lmasa keyin shu katta ketishlik ham kerakli paytlari bor. Pasayishni ham kerakli paytlari bor. Aynan shu tavozelik degan narsalarni Xudo xolasa ko'rib chiqamiz. Hozirgi endi farqimiz mana shu bir yo'li xor, xo'r bo'lib ketishlik bilan tavozelikni orasida kichkina bir ajratib olishimiz kerak bo'layotgan farq bor. U nima? Tavozelikni bu ham bir sifatiki, tavozelik nima desa, tavozelik shunaqangi bir xulqki, shu bilan xulqlanaman deyotgan odam, ya'ni tavozelik shu insonning ichidan chiqib kelayotgan xonasi shuki, tavozelikni bilan ziynatlanayotgan odam birinchidan Alloh taoloni robbisini taniyotgan bo'ladi. Alloh taoloni ismlarini, sifatlarini, ulug'ligini, Alloh taoloni ulug'lashligini biladi. Robbisi qanchalar ulug' zot ekanligini tushunib va yana bunga qo'shimcha o'zini qanchalar past zot ekanligini, bu nafs degan narsa arzimas narsa ekanligini, bu inson Robbisi mukammal zot bo'lsa, bu inson noqis bir kamchiligi bor zot ekanligini, har bir qilayotgan ayb, qilayotgan ishlarda aybi borligini, kamchiligi borligini, o'zini nafsi qanchalar past, kamchiligi bor, mukammal bo'lmagan, Allohning nafsi qanchalar mukammal, to'liq, hech ham xato qilmaydigan benuqson zot ekanligini bilayotgan odamning ichidan chiqadigan narsa bu tavozi. Tavozi shunaqangi narsa, Robbisi bilan o'zini biladi. Biron oldida katta ketayotgan paytida to'xta. Meni buni oldida katta ketishligimga haqqim yo'q-u, mendan kattaroq Alloh bor-u deydi. Men past Alloh taoloni bir arzimas zaif bandasiman-u deydi. Qara, o'zi bilan Alloh taoloni bilayotganligidan tavozelik chiqib kelyapti. Tavozelik chiqadigan narsa odamning ichidan. Ha, tavozelikning teskarisidagi narsachi. Demak, mo tepada tushunayotganimiz Alloh uchun sinishlik tavozelik. Xudo uchun deydi. O'zda o'zi emas. Shu bir odamni oldida katta ketish kerak edi-yu, lekin shuni Alloh uchun deb o'zini past olishligi, Alloh uchun deb mansabini, obro'sini, martabasini sindirishligidir tavoze deyapti. Lekin tavozeni teskarisi bu xorlik, xo'rlanish, bu umuman buni teskari narsasi. Bu yerda u odam bu narsani tushunmaydi. Umuman pastkashlik, xasislik, o'zini dunyodagi bir nasibasiga yetaman deb umuman to'g'ri kelmaydigan bir past ishni qilishligi, shahovatiga yetaman deb bir pastlikka qo'l urishligi, bu shu xorlik. Shu odamni xor deymiz. U odam qanchalar mansabdor bo'lsin, qanchalar bir obro'li, qanchalar mol-mulk, davlat egasi bo'lsin, lekin pastlikka qo'l uryaptimi bu odam? Allohning oldida past. Mo'minni oldi degan past bu odam. Bunga vazn yo'q. Musulmon Alloh taolo va musulmonlarning oldida bu odamga og'irlik, vazn yo'q. Bu pastkashlik bu. O'z nasibasiga yetaman deb xohlagan narsasini qilishlik. Bu xorlik, bu tavozelik emas. Alloh taolo tavozelikni va mutavozi, tavozelik qilayotgan insonni yaxshi ko'radi. Pastlik qilayotganni yaxshi ko'rmaydi. Pastlik, xaslik, pastkashlik qilayotgan insonni yomon ko'radi Alloh taolo. Demak, tavoze odam bitta odamni ko'radigan bo'lsa, shu odamdan men fazilatli ortiqman demaydi. Balki bu odam mendan ko'ra ortiq deydi. Bu odam fazilatli deydi. Shu odamda meni haqqim bor, menga salom berish kerak edi, menga mana qilish kerak edi, joyini bo'shatish kerak edi demaydi. Hatto bir olim odam bo'lsa, o'zidan pastroq, ilmi pastroq odamni ko'rsa, buni hisobi Alloh taoloning oldida osonroq. Men ilmliman, ko'p narsani bilaman. Allohning oldiga borganda bundan ko'ra pastroq meni martabam, chunki meni hisobim qiyin. O'zini past olayapti. Kattaroq bo'lsa ham o'zini past oladi. Mansab bo'lsa ham past oladi. Har qanaqangi holatda o'zini past olib, buni meni haqqim buni ustida emas. Buni haqqi meni ustimda bor deb tushunadi. Shu tavozelik odam. Hada xuluqun innama yu'tihi Allohu azza va jalla man yuhibbuhu va yukrimuhu va yuqarribuhu. Shunaqangi bir xulq ekanki, Alloh taolo buni har bandasiga bermaydi deydi. Alloh taolo kimni yaxshi ko'rsa, kimni hurmatlayotgan bo'lsa, kimni o'ziga yaqin olayotgan bo'lsa, shunaqangi bandalariga beradigan xulq deydi. Ba'zida tavozelikni biz ham bir qarashda hozir aytayotganimizdek xariblik, pastkashlik, qo'rqoqlik deb tushunamiz. Lekin o'rnida bu narsa Alloh taoloning oldida juda ulug' martabaga ega bir narsa bo'lar ekan. Tavozelikni fazilatlari bor. Buni Alloh subhanahu va taolo bandalarini mana yaxshi ko'rgan bandalariga berganligidan, ularni maqtab bir fazilat egalari qatorida qilib Alloh taolo Furqon surasida ibadur rahmanillazina yamshuna alal ardi hauna va iza khatabahumul jahiluna qalu salama deb oyatda shuna deydi. Shu oyatda ma'nosi Rahmon zotning bandalari yerni ustida yursalar hauna tavozelik bilan, bosiqlik bilan, viqor bilan, shoshmasdan o'zini bosgan holatda, muloyim holatda o'zini tavozelik bilan yer yuzida yuradilar. Agar ularga bir johillar gapirsa, bir gap qistirsa, bir yomon narsalarni aytsa, qolu salama, omon bo'linglar, salomat bo'linglar deb turib, ularning gapiga aralashmasdan kechirib keta oladi deydi Alloh taolo. Oyatning ma'nosi mas. Rahmonning bandalari yerda yursa tavozelik bilan yuradilar va ularga johillar bir gap aytadigan bo'lsa omon bo'linglar deb ketaradilar ma'no. Endi bu ma'noda qani fazilat nima qarida bu? Desa Alloh taolo masharda shunaqangi tavozelik bilan yuradigan insonlarni Rahmonning bandalari deyishi. Alloh taolo o'ziga yaqin qilib aytishligi. Demak, tavozelik bilan yuradigan insonlar Allohning haqiqiy bandalari ekan. Alloh taolo maqtab aytayapti. Bu meni bandalarim yer yuzida tavozelik bilan yuradi. Bu fazilat. Alloh taolo yaxshi ko'rganidan, yaqin olganligidan aytayapti bu narsani, bu oyatni degan ma'no chiqadi. Dimoqdorlik qilmasdan, manmansiramasdan, o'zini katta olmasdan, kibrlanmasdan, viqor bilan sakina bilan, xotirjamlik bilan, tavozelik bilan yuradi degani haunan degani deydi. Muhammad ibn Hanafiya aytgan ekan, bu Ali roziyallohu anhuni farzandlari bo'lgan Muhammad ibn Hanafiya, lekin Fatima onamizdan emas. Fatima onamiz vafot etgandan keyin Ali roziyallohu anhu boshqa bir ayolni xotinlikka oladi. Shu ayoldan ko'rgan farzandini Muhammad ibn Ali emas, Muhammad ibn Hanafiya degan ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni nevaralaridan ajrab tursin deb, buttali familiyasini boshqacha qilgan ekan. Muhammad ibn Hanafiya olim odamlardan bo'lgan. Bu odam shu oyatda tafsirida viqorlik bilan, sakina bilan, xotirjamlik bilan, tavozelik bilan yuradigan insonlar bular, Allohning bandalari. Bular ahmoqlik, tentaklik, shoshqaloqlik qilmaydi. Aksincha ularga bir odam ahmoqlik, tentaklik, shunaqangi nojo'ya narsalarni qiladigan bo'lsa, halimlik bilan ularni kechirib ko'rmagandek ketaradigan insonlar degani. Masalan, Alloh taolo yana arab tili lug'atlaridan haunan yamshuna alal ardi hauna deb haunun deb a bilan aytishligi masalan e'tiborlik baribir bu so'zlar. Haunun degani arab tilida a bilan xa bilan aytishligi bu o'zini ahli iymon sifatlanishi kerak bo'lgan chiroyli xulq deydi. O'zini pas olishlik, kamtarinlik degan, tavozelik degan ma'noga kelib chiqadi deydi. Xuddi shu so'zni huvnun desa xdan keyin u bilan aytadigan bo'lsa, bu kofirlarni sifatlaridan bo'lib, o'zini pas olib, xorlagan qiyomatda ham Alloh taoloning oldida shunaqangi xor azoblarga ega bo'lgan insonlar sifati degan ma'no kelib chiqadi deydi. Haun bilan huunni ham farqi bor. Qiroat qilayotgan paytda shuni almashtirib qo'yishlik ham namozga xalaqit beradigan, agar shuni qasdan qilinadigan bo'lsa namoz buziladigan darajadagi so'zlar hatto. Yana tavozelik Alloh taolo bandasini yaxshi ko'rayotganligini alomatlaridan bittasi deydi. Mo'ida surasida ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum va yuhibbuna azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im zalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Juda ham qiziq musulmonlarda chiroyli sifatlari haqida gapirgan juda chiroyli so'zi Alloh taolo Mo'ida surasi. Alloh taolo hammaga tegishli qilib shu oyatda aytganki, ey mu'minlar deb Alloh taolo mu'minlarga murojaat qilyapti. Agar sizlarning ichingizdan kimda-kim o'z dinidan qaytib ketadigan bo'lsa, Alloh taolo sizlarni o'rningizga boshqa bir qavmni keltiradi. Qodir bunga Alloh taolo. Kim o'z dinidan qaytadigan bo'lsa Alloh taolo boshqa bir qavmni keltiradi. Bu qavmni Alloh o'zi yaxshi ko'radi va ular ham Allohni yaxshi ko'radigan insonlar bo'ladi. Ularning sifatlaridan azillatin alal mu'minin o'zlari bir-bir birodarlari o'zlari orasida bir-biri bilan tavozelik, hokisorlik, muloim insonlar bo'ladi. Aizzatin alal kafirin bu ham chiroyli sifati, lekin kofir gunohkorlarga qattiq qo'l shiddatli insonlar bo'ladi. Vala yahofuna lamatalaim malomatchini malomatidan qo'rqmaydigan Allohning yo'lida harakat qiladigan, Allohning yo'lida jiddi jahl bilan harakat qiladigan insonlar bo'ladi, deydi Alloh taolo. Bu Alloh taoloning fazli karami. Yutihi mayyasha Alloh taolo xohlagan kimsasiga beradi bu fazli karamini. Allohning fazli keng, hamma narsalarni biluvchi zotdir, deydi Alloh taolo oyatida. Buni mana tariximiz shu oyatni necha-nechalab isbotlab guvohi bo'lib kelyapti. Hozirgi kun aynan shu kunlarda ham bu narsani guvohini ko'rib turibmiz. Mana necha-necha musulmonman deb to'g'ri aqidaga hamma narsaga erishgan musulmonlarning farzandlari o'z dinidan voz kechib, birorni fitnasi orqalimi, yo mol dunyoni debmi, yoki bu kofirlarni ba'zi bir yolg'on gaplariga ishonibmi? O'zini to'g'ri aqidasi haqiqat bo'lgan dinini tashab boshqa noto'g'ri botil dinlarga kirib ketayotganlarini ko'ryapmiz, guvohimiz. Shu kunlarda ham shunaqangi narsa bor. Shuning uchun ey mu'minlar, sizlardan bittanglar chiqib ketadigan bo'lsanglar, buni Alloh taolo yomon ko'radi bu odamni deganida. Alloh yomon ko'radi buni o'rniga buni u jamiyatni ichida Alloh uchun vazni yo'q buni chiqarib yuborib Alloh taolo o'rniga boshqa qavmni keltiradi. Bu degani biz o'z dinimizni, bu ne'matimizni, haqiqatimizni saqlay bilmasak, Alloh taolo bu ne'matni bizdan olib boshqasiga berib qo'yish kerak degan ma'no ham bor. Mana butun ota-onasi musulmon emas, din degan narsadan umuman tushunchasi yo'q. Islom nimaligini bilmaydigan, mana Yevropa, Amerika deymizmi, umuman islom diniga yot bo'lgan mamlakatlarda farzandlari ota-onasi ham musulmon emas, din degan narsadan xabari yo'q. Shularni islom kirib ketayotganligini ko'ramiz. Demak, ularni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Chunki ular Alloh taoloni yaxshi ko'ryapti-da. Ota-onasini yo boshqa narsasini muhabbatini tashab shu haq din ekan deb Allohni yaxshi ko'rib yurishganida Alloh ularni yaxshi ko'radi. Ular haqiqiy mu'minlar degan. Biz o'zimiz shunaqangi qo'limizda ne'matimiz din, islom degan narsani bilmasdan beparvoligimiz, dinimiz boshqaga ketib qolayotganligi bu xatarli narsa. Oxiroq Xudoga shukr bizga dinimizning haqligini, to'g'riligini, rost ekanligini tushuntirib beradigan odamlar atrofimizda bor ekan. Agar ketib qoladigan bo'lsa, bu juda ham xatarli narsa. Butun avlodimiz zalolatga ketib qolsa, gunohga ketsa, juda ham yomon narsa. Orqamizdan bu adashlik zalolat bo'ladigan bo'lsa, juda ham yomon narsa. Har bir inson shu dinni ustidagi mas'uliyati bor. Shuni yetkizadi, o'tib ketadi. Alloh taoloning oldida ochiq yuz bilan turadi. Alloh taolo masharda mu'minlarni sifatlab 3 ta chiroyli sifati bilan. Azillatin alal mu'minin. Bular mu'minlarga xokisor, tavozelik. Aizzatin alal kafirin. Kofirlarga bo'lsa shiddatli, qattiqqo'llik insonlar bo'ladi. Malomatchini malomatidan qo'rqmaydi. Eng kerakli narsa. Biz ha ko'p narsadan to'xtatayotgan narsa shu malomatchining malomati. O'z birodarimizga xokisorlik qilib, siniqlik qilishimizni malomatchining malomati to'sadi. Kofirga qattiqqo'l bo'lishligimizni malomatchining malomati to'sadi. Shuning uchun Alloh taolo uchinchisida malomatchini malomatidan qo'rqmaydi. Haribmisan deydi malomatchi. Bir musulmon odam xato qilib qo'ydi. Shuni tavozelik bilan o'tkazib yuborishimiz kerak. Kechirishlik Alloh tarafidan bizga buyurilgan narsa edi. Kechiradigan paytimizda haribmisan? Qo'rqoqmisan? Shuni binasi qilolmadingmi? Ertaga yana boshingga chiqadi deydi malomatchi. Shuni gapi bilan qilishimiz kerak bo'lar ekan ishni qilmaymiz. Ba'zida bu bilan alishma. Bu senga ziyon yetkazishi mumkin. O'zimizni nafsimizni, izzatimizni, or nomusimizni ko'tarib turadigan paytimiz bo'lardi. Bir gunohkor edi, bizni pastga uryapti, yo bir kofir edi, dinimizni nazar pisand qilmayapti. Shuni oldida bu yerda tavozilik kerak emas edi, bu yerda ko'kragimizni ko'tarib men musulmonman deb turishimiz kerak edi. Men haq dinni egasiman deb izzat bilan, izzati nafs bilan turishimiz kerak edi. Bu yerda malomatchi qo'rq deydi. Shu malomatchini malomatidan yana teskari ish qilyapmiz. Shuning uchun ham Alloh taolo ikkita chiroyli sifatini aytib turib, mu'minlarga xokisor, past, tavozi, lekin kofirlarga qattiq qo'l, malomatchini malomatidan qo'rqmaydi deb qo'ydi. Uchta eng katta sifatlar bilan sifatlar. Shunaqangi narsa ekan, mu'min odam zalul bo'ladi, zalil bo'lmaydi deydi. Qaranglar, shu yerda ham ikkita lug'at, bir xil lug'at, shu ikkita lug'atning orasida arab tilida zalul degani o'zini past oladigan, xokisorlik, yaxshilik bilan muomala qiladigan. Zalil xor, past, yaramas odamni sifati deydi. Shuning uchun ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadislarida al-mu'minu kal jamali zaluli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Mu'min zalul tuyaga o'xshaydi. Zalul tuya degani itoatkor, kamtar degan bir ma'nolarda. Biroq yetalasi ham, yosh bola yetalasi ham ketaradigan bir zalul itoatkor, irg'ishlamaydigan bir yaxshi tuyani zalul degan sifat bilan aytar ekan. Mo'min odam shunaqangi bo'ladi. Robbisiga itoatkor, boshqalarga kamtarin odam bo'ladi deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zalul sifati bilan aytgan ekan. Lekin zalil, xor, past degan sifat bu kofirlarga haq sifat. Xorlik ba'zi bir rivoyatlarda arba'atun ya'shiquhumu zullu ashaddal ishq. Zul, xorlik, xo'rlanishlik to'tta insonni juda ham qattiq yaxshi ko'radi. Shundan ajralgisi kelmaydi degan ekan. Bulardan birinchisi kazzob, ikkinchisi nammam, chaqimchi, uchinchisi baxil va to'rinchisi jabbor, qahri qattiq, shafqatsiz bir inson degan ekan. Shu to'tta odamni xorlik har doim birga sherik bo'lib yuradi. Bularni ahvoli xor. Shu dunyoda ham xorlik, pastkashlikda, baxil, pastkashlik, yolg'onchi, pastkashlik, chaqimchilik, pastkashlik. O'zi men kuchliman deb o'zini shafqatsizlik bilan muomala qilayotgan odam o'zi asli past hammani oldida. Allohning oldida bularga yana ham pastlik bor. Bularda sifat zal, xorlik, xo'rlanishlik, pastkashlik deydi. Shu yerda Ato ibn Abu Rabah rahmatullohi alayh bu tobiinlarning eng kattalaridan bo'lgan. Shu odamni bir rivoyatlarida shu oyatga aytgan tafsirida azillatin alal mu'minin deganda, ya'ni mu'minlarga o'zaro mu'minlar ichida o'zi u xokisor, past, tavozi deganni ma'nosi xuddi ota bolaga muomala qilgandek qiladi. Xuddi boshqa mu'minlarda otasidek chiroyli, yaxshi muomala bilan bo'ladi. Lekin kofirlarga muomala qilayotgan paytda xuddi yirtqich hayvon o'zini ovini ovlayotgandek muomalani qiladi. Ularning oldida past kelmaydi kofirlarga. Mu'minlarga past, ularga balad degan ekan. Yana Alloh subhanahu va taolo boshqa oyatda ashiddau alal kuffari ruhamau bainahum degan xuddi shu sifat mu'minlarga qattiq qo'l, kofirlarga qattiq qo'l shiddatli, mu'minlarga rahimli, hokisor, kamtarin, tavozili degan bir ma'noni beradi. Kibron alayna va jubnan ala aduvikum labisatil xullatanil kibru val jubnu. U sherada bizga kibrlik, ya'ni mu'minlarga kibrlangan, dushmanidan qo'rqoq, qandayam yomon ikki sifata bu kibr bilan qo'rqoqlik degan ekan. Haqiqatan ham ba'zida bizi erkaklarimizni, ya'ni erkakman deyotgan qo'shtirnoq ichidagi odamlarimizni sifatlari hayotiga qaraydigan bo'lsak, pastlarga, o'zidan pastlarga, ya'ni zaiflarga, o'zidan ko'ra quvvati, mansabi, obro'si pastlarga kibrli, katta kelgan, ulardan hammasidan qo'rqmaydi. O'zini katta olgan, lekin undan kuchliroqlariga qo'rqoq deydi. Qandayam yomon ikki sifati, noto'g'ri o'rnida ikkalasi ham. Tavozilikni ikki yomon sifatlari, ikki tarafidagi yomon sifatlar. Bizda ko'pchiligimizda shunaqangi sifatlar bor. O'zimiz o'zaro qo'l ostimizdagilarga katta ketgan, endi bizdan ko'ra hech kim yo'qdek Ha o'zimizdan kattalarga shunaqangi laganbardorlik qilib, qo'rqoqlik qilib ular oldida gap ham gapira olmay qolamiz. Mo'min odam tavozilik degani shuni ikkona teskaris. O'zimizdan pastlarga yordam berishimiz, xizmatida bo'lishimiz, ularga kamtarlik itoatkor bo'lishimiz. Obro'yimiz, mansabimiz, quvvatimiz bizdan pastlarga. Ha bizdan shunaqangi balatlarga ularni oldida katta turib, ular bilan men sendan teyman kerak bo'lsa, sendan ham balatman deyolmaydigan bir narsani ko'rsatishimiz kerak. Shu tavozelik deydi. Ikki narsani to'g'ri bilishlik tavozelik. Tavozelik deb bir tarafli kamtarinlik tarafini ushlashlik emas deydi olimlar. Tavozelik ikki taraflama to'liq bo'ladi. Tavozelik insonlarga Alloh taolo qiyomatda juda katta savob oxiratda abadiy ajrlarni beradi deydi. Buni Alloh taolo tilka darul axiratu naj'aluha lilladina la yuriduna uluvan fil ardi va la fasada val aqibatu lil muttaqin deydi Qasos surasida Alloh taolo. Ana shu oxirat hovlisini biz yer yuzida oliylik, kibrli, zulm, fasod qilmaydigan, o'zini katta olmaydigan insonlarga beramiz. Va oqibat, ya'ni yaxshilik, kelajak natija albatta Alloh taolodan qo'rqadigan taqvodorlarnikidir degan oyat Alloh taolo shu oyatida.